Ankafaliana indray sinao iarahana fiarahana izay manaraka ny tsapiondra dodombosoko amin'izao ora izao. Tafaraka eto indray tsika satria zoma larobia ny andro, fa rehefa larobia tsika dia tafaraka anatin'ny fandarana mba hovanina manoko ny folo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo, izany hoe ora iray be zao ny iarahantsika ao anatin'izay fotoana izay a. Ho antsika izay vao mba miaino an'izany ny tsapiondra dodombosoko izany fandarana mba hovanina izany rehefa larobia, dia toy izao ny fandaram-potoana ao anatin'izay ora iray izay. Ny etapany voalohany izany hoe 20 minitra voalohany dia anaovana famelabelara-kevitra, ny 20 minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any anareo satria afaka mandefa SMS tsara ianareo amin'ny alalan'ny 0330885002. Ny tapany fahatelo andraisana ny antso avy any anareo kosa dia ny 22 443 90, na ny 22 442 09, ireo mifandaratsika amin'ny ankapobeny. Bruno ny eo amin'ny lafin'ny teknika, amin'ny mpanabeny jeneral Désiré Philippe Ramakavelo izy no aminao ny famelabelara-kevitra. Toy ny mahazatra antsika dia misy ny tsia zay tokony fanaovana foana famitinana ny zavanana tao farany mba hovanina tompoko. Manahoana ny resaka momba ny famitinana?
Mba hovana de matolavinarako garfona, mba hovanina de matobonorako malala, mba hovana tsikarita manaraka ny fandaharana, mba hovanina
tompoko
araka ny mahazatra moa de misy foana ny tsara de matovolamiary isaorana anao amin'ny fanentanana ny fandaharantsika iva raha tsisy koa ny mpanentana aseraka ihany
karaha tsisy nefa tsisy mpiangona dia hoany
ilaina ka isaorana foany de zavatra misy de isaorana foana. Raha natia nyresaka ny fanaovatsika ty tamin'ny fandaharana farany a dia mitoy atrany nyresaka fahavanonana, io le fahavanona iko io le hoe sivisme ary zany a ny fahafantarantsika ny tontolo misy atsika mihitsy ary inona ny toerana misy antsika ao am'izany fahavanonana zany zany a toerana misy atsika eo am'tangam-piainana ary inona na andraikitra raisitsika okana le hoe inona ny andraikitra raisitsika satria otsika hoe tsy afaka misaraka ny fahavanonana sy ny fandraisana andraikitra na ny hoe maholo firenena ndrindrindrindra ka raha tsika ka resa lahatra nde matopolavia fa ilaina ny fahavanonana ary tena ilaina sany fahavanonana zany a satria tena hoe afa mihitsy ny fiainanao mahafantatra an'izany hoe inona ny tokony atao, manahoana ny rehefa milamina ny sainao, milamina ny tontolo manodidina anao, madio ny tontolo manodidina anao, tsara mafinatra miova daolo eny ena ny toetsaina ny toepona ny toepanao ndre matotolavi e ary zany tena tsyfantatra nyreo tena miaiky avy zany fahavanonany zany a ny tena hoe hihinany fiahatsaram-piainana zay aloha de tena tsipihina mihitsy ka matomotsika manao foana mitony fandaharantony de hoe maniry koa tsika raha maniry a mba izy zany fahatsaram-piainana zany marina fa mety hoe miverimberina ny fanazavana kanefany a raha mbola tsy hita kosa aloha eny fiarahamonina misy ny fiovana sy ny fiatsarana mbola ilaina averimberina zany ka koa zay atao fa de io arakaraka ny amerimberina anazy angamba mety hoe lasa maharesy lahatra de rehefa resy lahatra moa de manatanteraka, rehefa manatanteraka de ahitana vokatra, rehefa misy vokatra de ataotsika hoe misy fiantraikany tsara eo ny fiainany tsara manomboka ny isambatan'olona angely izy lavien eo amin'izay fiarahamonina misy atsika zay zavatra zay tena toko hoe tena zava-dehibe ary zay le hoe fandraisana ndraikitra eo misehitra misy atsika eo amin'ny ankohonana eo amin'ny fiarahamonina ny tena antony izy hoe mifandresy lahatra ary zay nametrahantsika andreny le hoe entimody reny mba hahafahana mifanakalohevitra ao anatin'ny fanakalozakevitra ny fandresena lahatra ary ny fifandresena lahatra ahitana vokatra tsara zay le fahavanonana anisany ihany keo a eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao amin'izao vanim-potoana misy atikaeo ndre matotolavian de oka tsy ho adinitsika amin'izao taonjato faraky ambyroapolo zao fa miainany eo anatin'ny atao hoe fanatontolontsika sosika mihevitra hoetsika tia madagasikara de afaka mialangalana zao de amin'ny fiainana manerana an'izao tontolo zao fa io fanatontolona io a de tena mipetraka mihitsy a amin'izao fotoana zao ny antony foana ny elanela tany ary efa nazavaitsika foana ny hoe famaa tany satria noho ny fampiasana ny teknôlôjia ampolenta nomina foana ny elanela tany hoe manina ny hoe foana satria na avy eto madagasikara azytsika no miresaka amina olona ataotsika hoe any Australia ray ala kilometra any atimo gnany ny tany any a na ataotsika hoe any Canada ray ala kilometra miala eto amitsika loatrany izay tokotany etsy azay mahatonga hoe foana ny elanyela tany ro manko rahany amin'ny elanyela tany tsy hitamaso mihitsy de any tsy hitapesoany za raha raha mbola nisy fifandraisany tamin'ny alalany hoe antsotaroby fan'zao fotoany zao tsy antsotaroby fotsiny tonto fa tena hitamaso mihitsy le olo azo hifampiresahana azo hitantarana fiainana azo alaina tahaka ny fiarahamonina any amy sizy ary zay zavatray any tsy tokony adintsika io mba efa navetsika teto nytenenina ihany mantsy tamin'ny feonatsika farany teo hoe am'izao fotoany zao tsy afaka mialangalana mihitsy anyanao mizany fampiasana teknôlôjia amdreny tany na de ny telefôny io fotsiny azy fa tena lasa fitaovana tena hoe tafiditra anatin'ny fiainany zanak'olombelona rahatsa ahafantaranao fa tena fitaovana tafiditra fiainany zanak'olombelona de ozy hoe mihoatra raisiky tsotra mihitsy satria azotsika rehetrarehetra na ny ambanivohitra na ty ambanivohitra na manana mahantra na mahitahita na tsy mahitahita de ny hoe rehefa mihinambary ianao de mampiasa soko tsisy aon'izany io telefôny io hoe efa tafiditra anatin'ny fiainana de misy manko le ray aman-dreny efa nyteniniko tamin'ny herina hoe raha tsy afaka baka ianao tsy mahazo telefôna de zao nlazakeo n'le ray aman-dreny telefôna mba fantatra ao fa manova ny toetraina ny toe-pony zanaka ao ka lasa mitsiritra ny hafa izy lasa mangalatra izy lasa mandanga izy lasa mamitaka izy manao nyty toetra mamoetra rehetrarehetra teo ty ny antony de satria zao ohatra n'le olona hoe miaraka mihinambary izy ny mpinamana rehetra izy rery mihinana amin'ny tanana ary tsy maintsy lasa alaim-panahy mihitsy izy mba jerineny aminamany aravatonga zay fakam-panahy zay a de manana fitsiriritana fa tonga ny fitsiriritana de ohatrany ery ao anaty manosika anao anao zavatra na de atao hoe tsy fanao aza ny mangalatra na de atao hoe tsy fanao aza ny misoloky sy ny namany a de lasa manao an'izay iza na tonga an'izay tsika ray aman-dreny zay tsy mahatsapa fa hoe fiditra anatin'ny fia fa io mila hoe fifampifehezana ny fampiasana azy fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao fa ny zavatra tsy azo atao de zay mihitsiny tena ny tena nyteny tami'la ray aman-dreny raha tsy afaka bakany zany tsy mahazo telefona de hoitsy hitanao ny vokany fa ianao ny voalohany anenina ary ianao ny voalohany hosahirana tsara ny fampiresana an'izany le matofilaviany satria ndraindray le ray aman-dreny tena mieritreritra an'izany mihitsy anjanako raha tsy afaka baka tsy mahazo telefonina zany ole zavatra efa anatiny tafiditra amt atrika efa mitelefona fa io tsy misy hoe sarangan'izao vao mahazo azy fa na olona miasa tany inetsa eny ange de manana telefonina portable ny posiny iny olona mitarika sarety ohatra manana telefonina portable zay ny mahatonga hoe tsisy hoe sarangam-piainana ntsony io na hoe amsehatrotrzao ihany vahitana azy fa amin'ny fiainana manontolo de tena ahitana an'izay ka tsara ny mametrapetraka an'izay ndray matofilaviany fa ndraindray ohatra ny adinotsika ary araky ny teninko teo hoe ataao anatiny atao hoe fanatotolontsika fiaraha-miaina eto ambonin'ny tany io ny fiteny a raha vao miteniny amin'io hoe fanatotolony any reo mitovilavy a ny fiteny am'izao fotoany zao de hoe rehefa miteniny tany zany ianao raha ohatra miteny frantsay ny teny anazy de hoe village planetaire inona ny tikanyzany village zany ohatrany hoe any ambany vohitra anankiray ianao a ka mifakalala daholo mifandray daholo ny fiainanao ao amin'io tanàna io ambany vohitra io asa mety misy trano folo trano roapolo ny eo amin'ny vohitra anankiray de mifandray daholo misy zavatra mitanga de mifampizarana tsara ny fiainana de fampizarana ratsy ny fiainana de fampizarana ka rehefa miteny zany velasy planetaire zany ianao andre matofilaviana de mifandraisa mifamatotra avokoa ny fiainan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany inona ny tiako lazay zany hoe raha misy zavatra manjoa any ami'ny tany hafa any amin'ny firenena hafa na de eritreretinao aza fa lavitra be ny firenena misy anao de ohatra ny etsy mifanakaiky mpifavan'olo bodirindriny tsika ka zay misy fihtraikany misy fihtraikany any am'ireo olo reo ropondrao mety misy fihtraikany amintsika mety tsy mitovy ny fotoany ny fihtraikany nyiany fa ny fahasairana kosany fahasairanam-piaina tsy maintsy misy tipihiko tsara tsy maintsy misy azay zavatray eritreretara fa tsika nge zao fa nahazo ohatra anankiray ndra matofilaviany inona ny ohatra voalohany hoe asapahitanana iainan'izao tontolo zao ny fisiny valana retina covid-19 nga misy afaka miala amin'io na firenendehibe ianao manan-karena matanjaka sinynamo tratrany covid-19 any amin'ny firenena lazaina fa tsy mandroso fa ataony mahantra tratrany covid-19 ary zay indrindra artisy afan'izany le ady misy am'izao fotoany zao ny tena tiako sitomana ny saitsika de hoe Eritrereto fa io ady io nge zany hoe miteraka fa de nitsarainy ohatra tonga ataotsika ndre matovilaviany de ohatra ny rivodosa misy ny loza manambana misy ny loza mitatao misy ny loza miatra zany hoe efa fampafantarana mialoha hoe zao ane ny mety ho vokadratsiny io e ary le toerana misy ny ady io ohatra fotiny hoe de ana aminy de ohatrany hoe le mason'le cyclone mbola any amin'ny ataotsika hoe ray alina kilometatra le mason'le cyclone fa le rivotra efa misy mandeha a ary mandeha mandroso foana iny ka rehefa mahatsapa an'izay fampitahan'izay ianao de aza mieritreritra mihitsy hoe as any 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 ny drano fa tsety aminay ny maso no any aminy a fa ny any ndretrarehetra efa miparitaka manerana an'izao tolo zao zay zany tena anisany hoe eteritra de manina moa any teny zany ane to mantsy misy fiomana to mantsy misy ataotsika hoe fitandremana na de ataotsika fotsiny hoe eo amilafipiainana andavanandro tadydio tsara fa io ady am'izao fotoany zao io any amin'ny any ataotsika hoe any eropa de tena hoe marina fa misy nyfampiasana fitaovam-piadiana fa ady koa ny manerana an'izao tontolo zao adyinny aratoeka ady ara-toekarena ara-pampiasana vola guerre économique et finance ohatra ny vatsaka zany rahandrey ady zany hoe raha vo miresaka n'izany toekarena zany io sy ny fampiasam-bola manerana an'izao tontolo zao zao tsika mahazo hoe fanampiana avy any amin'ny FMI io zany milaza aminao fa hoe io le fanampiana avy any amin'ny FMI io mbola hitohy foana raha mbola mitohy foana io ady io zay zavatra nefa tsy fantatro tsara fa misy fietraikany ny fampandehanana andraharaha-pirenena zany zavatra zany ary zay ndrindra tokony hampieritreritranao hoe mba miomana ihany rehefa tonga nyendrivotsao de samy manamafy ny tafitraniny e a samy efa manisy vatsy zay mba manana fahefa mividy hoe mba isy tahiry kely mba setranay tsy matendroany fa rahapitso zany zavatra ohatran'izany satria zasatria zany atao hoe aza mandomando manana retina fa tena mitovy lenta amin'ny rivodozo io andre matofilavy fa tsy hoe any ary ny tena manahirana aminy a de zay le hoe tsy hoe satria misy fitaovam-piadiana ataotsika hoe bomba milatsaka ty madagasikara fa le tsehatra raha tokony zao satria azo antoka mihitsy fa tsy maintsy hisonotra ny vidiny solotra raha vo misonotra ny vidiny solotra de tsy maintsy misonotra ny vidiny entana rehetrarehetrarehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny voatabi a ny vary sinsia sinsisa zany hoe
misonotra ary ny solika nysonotra ny voatabiaraha anankiray io zao nefa dimanjato
hitanao zany a de nefa vo mainka anapitrotraka zany le fitombony ny vidiny solika tsy maintsy mitombo ny sarany amin'ny
fifamoivozanyalana
tsy maintsy zany rehetrarehetra zany a vo mainka ampihena ny fahefa mi vidy eo anatrehan'zany rehetrarehetra zany nefa firifiry ny olona very asa tsy mananasa nefa ny fiainana iasatra de masatra zay zavatra zay de tady diotara fa rehefa tsy manana ny fahefa mividy tsony ianao fa sahirana de zay ny atao hoe fahirano ohatra mitratra ny fahirano anao a ary ty tena hoe fahirano goavana satria maneran-tany io fahirano goavana maneran-tany io a tsy maintsy misy fiatraikany araky nefa lazaiko teo hoe ara-toekarena ara-bola a satria midankana ny vidin'ny fiainana tsy azo nyeritreritrange zany hoe tratany fahirano zany zao zany any nytena toerana hoe tena misy n'le hoe ady ifanaovana de fa mitaitany ale mponinany fa ho tratrany fahirano boka afaka mboka tsisy mpivarotra tonoky ny olona manidy magazay ny daholy tsisy fifamezovezena tsony tsisy fifamovezana tsony tsisy raha vo tsisy reny de zay ny atao hoe fahirano de sanatri ny vava ladiny lely ianao rehefa tsy niomana ianao hoe mba misy tahiry kely ao an-trano de efa miomana ianao fa rehefa tratra ny fahirano de fa miandro fahafatesana amin'ny fomba samihafa a de to fa nitenintsika teto andre matovilavy any hoe nenzaveo amerikana ngeo a rehefa manorona trano de tsy maintsy asiana an'le ohatrany karazana hoe kavina any tenitsika azy a iny le lakaly iny nefany tena misy hoe misy ohatrany hoe misy salon misy trano fihinanana misy fatoriana de misy toerana tena hoe misy ny zavatra tena ilaina misy rano misy nreo sakafo mbifotso misy zavatra retraretra ary ny zavatra tena mahavarindra reo a io zavatra io a satria tsy fantatra hoe roviana nisy sanatri ny vava ady ka ampiasana ny ataotsika hoe fitaovam-piadiana atomika de hoe tsy maintsy rehefa raha vao maka ataontsika hoe boaty dimy ao amle tahiry ianao de tsy maintsy solonao iny ary ilaina koa ny mampiodikodina azy satria mety ho simba zavatra ohatra ndrany zany a ny olona efa hoe mitsindro lavitra mieritreritra hoe zao nyeny zavatra mety hitrangy ary zay zavatra zay de zany ny ataoko hoe mety marina hoa fa tsika tsy manana fahefa mividy ohatra ny olona any amin'ny tany mandroso fa naizanona zany a mba misy ihany zay hoe inona ny mety ho atao a eo anatreny ny zavatra tena ny zavatra tiako lazany andre matofolavy ihany de zao hoe amy maha kristianina atsika tena hoe ao anatiny zany atao hoe fiarahamonina ndena hoe amy maha kristianina atsika de tena tokony isy mihitsy an'izay fieritreretana hoe ny voninkava mahatratra io le voninkava mahatratra hoe marina fa ny any amin'ny tena isehonny ady tena misy hoe fitaovam-pidina a ampiasana fa ty amintsika ny valin'izay ho a de miteraka fahasarana ka raha vao misy le fahasaranana de voalohany indrindra mba okytsika mianakavy mba iomana am'izany hoe firaisakina a fa tsy fanipako ohatra ny voalalakarona ndray zay aloha de zavatra anakiraingeza be ao anatin'ny fahasairanana lalovan'izao tontolo zao de ny zavatra voalohany takina de ina ny vahoaka manontolo zay zavatra hoe etreto ady hoa io a tsy maintsy ao anatin'ny fahasakina ianao vao me hoe afaka manohitra an'izany ady zany am'izay fomba hitondranay ary zayzay le amin'ny ataotsika hoe firaisakina zay a ny tena firaisakina tadiavina indrindra ami'y kristianna za amy kristianna ny tena iretrahako eto de ny hitondram-bavaka isiny ny fiverena ny fandeham-pahalemana manerana n'izao tontolo zao tena zany zao tena anisa tsika ho anatin'ny vanotaonany karimy tena hoe tena fotoana hoe anisan'ny antom-bavaka anankiray tena zavatra tena tokony hoetritsika mihitsy fa tena hoe idiran-droso zao tontolo zao eo anatrehany samy miandrandra anzany miverenany filaminan' zany fandrem-pahaleman' zany tsika rehetrarehetra marina fa hoe de tena hoe reo firenen-dehibe zay ataotsika hoe mifampiandany hoentina mbavaka koa mba tsy fandrangitra foana amlaza hoe ahoanany anaovany o naona tena ataoko hoe adidy adidy mihitsy ho an'ny kristyndrambavaka mba hiverenany fandrem-pahalemana maneran'izao tontolo zao fa nya eveko indrindra tsika ty madagasikara ohatra tsika tsy afaka mihitsy anao ohatra ny any amin'ny firenena fa hoe andeha hivoaka eny an-dalambe de hitondra sorabaventy hoe ajanony am'izay ny ady e a marona fa any any eropa ohatra an-zany ny ataon'ny olona fa za kosa amilaza fa tsika malagasy a tsy ny fandehanany eny an-dalambe satria isy anara roatra indray tsy ny filanjana sorabaventy satria mbola isy anara roatra indray ihany ko fa kosa amin'ny alalan'ny vavaka toko tsisy anara roatranao mihitsiny na any atokantrano ianao mitondram-bavaka na any am-piangonana ianao mitondram-bavaka fa ny zavatra ilaina de ny firaisakina firaisan-tsaina firaisam-panahy amy toko hoe mahaolombanina ary indrindraindrindra mba hiverenany zany atao hoe fandrem-pahalemana azadinitrika tompoko askarany efa nandrity ny taona maro natao hoe ranomasiny fandrem-pahalemana aoka tena tsika zany anisan'ny azo lazaina ho loha laharana isika ty amin'ny ranomasombe indianina zao hoe ranomasin'ny fandrem-pahalema amin'izany fitondranam-bavaka zany a mba hitsaharany io fifandonana any eropa io a mba tsy siny fahatsarany iny fahatsarany aloha de tsy maintsy sisy satria efa ny tomboka fa mba hoe tsy aharitra le satria arakaraky ny mampaharitra an'io a atotsika hoe fifandonana io no ampaharitra ihany keo ary amafy ny fahasairanana manerana an'izao tontolo zao na tiany anatsikiny marina fa mieritreritra hoe asazinan'izao sazinan'izao sazina fa raha iny sazy ataonao retraretrainya misy fiatraikany any aminao e ary io ohatrany hoe na ohatranyle maninty izy tao mitoraka ny anao a de miverina tapoka le torabato satria nidona tamin'ny rindrina de niverina
dona miverina
zay le zay le hoe domberina domiverina ka zay zavatra tsy azonao elana de zay ny mahatonga hoe tena mametrapetraka fandefasam-peo kristianna moa ty de tena rarotina ny miteny an'izany andre matovolavy a de makasitraka ny mpiaino rehetra tapatapitra ny tapam-boalohany a makasitraka toko
e zay tokoa ny tapany voalohany a idirantsika ny tapany faharoa
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mba hovanina @iao.fr mlb fitomboany mba hovanina. arobaz@yahoo.fr. Say divita.
Ndao vakina aminareo ny SMS avy any aminareo. Za mananjanaka ray rotona dia nalaindray no zazy io. Tsy omeny anatsony inona ny tokony ataoko fa mijaly za sy ny zanako vavy lasa marary fo nefa tsy fahita noho tsy fahitany an'io zandriny io. Mariako fa zazambola nono no nalainy tsy ny fanarahanay miaramily izy io. Dia zao izy miteny hoe torio za rasa ianao inona tompoko ny tokony ataoko famijaza
dia manana tompoko fahasahina fa tsy misy olona ambonin'ny lalàna na izy izy na iso maramila no miteny ka ny tena tsotra indrindra ary aingana indrindra raha eto Antananarivo anao dia mandeha any eny amin'ny trano a dia tenenao indrindra zazambola minona famonoana zaza ne zany famonoana zaza zany
nazoan'io zaza io ary mbola takina aminy
dia mandeha any eny amin'ny trano azo le rean-dotapenaka dia ho hitanao ny valiny fahazo fafako fentso tanteraka ary mety anana fahasairana ny maramily io a any miasa zay any toerina zay sany ra satria raha sanavitiny va valadiny lelaka miakatra tribinaka manao zao mety isy fiatraikany a misy fiatraikany mety mandeha conseil de discipline ianao ary raha sanatrika ny ao amin'ny conseil de discipline amilaza hoe roi io dia vita avy teo vita teo ny ianao za de milaza aza de mirereleota de maro ntsika efa milanja aramboninahitra siny sisa fa aza de mirereleota amin'izany laharamboninahitra lanjantsika zany a fa mitovy amin'ny olom-pirenena rehetra tsika ary mbola ombany lalàna daholy.
Inona ka ny tena tsara atao fanomezana ho an'ny vady rehefa tonga ny aniversera ny vehivavy manoratra?
Inona ny zavatra fantatrao fatia eo nge le mahatonga le hoe fataro le mba zavatra tian'le olona dia amin'ny fotoana itona verenan'le mihitry tsingerotoana anomezana zavatra tonga de fantany hoe ay ve fatany tonga de fantany hoe tena ti azy ianao amiraikipo aminy zay zavatra zay efa resantsika foana an'io fa tsy izy indray ny lasa antaniny inona moa le zavatra tianao dikan'izany ianao tsy mahafantatra zay kory zay ny zay le faneompitiavana.
Vehivavy miasa miaraka amin'ny olona efa nahazo taona voatanisan'io lehilahy niaraka tamin'ikio izy voalohampitiavako maniry ny teraka za izy efa maty vady ny zanany efa manana zafikely
lala eny e kofandrinao eto nefa nyresahatsika amin'izao vanimpotoany zao ny a zavatra tsy vaovaotsony zany hoe vehivavy mananasa te hiteraka fa tsy te hanambady tena misy tena misy ary ny atahonana de lasa toetsaina mipetraka kanefa de faladaina foana fa nyzaza mila ray mila reny foana zay tsy tokony adinitsika mihitsy zay
za tovavy 20 taona za bevoka de nandositra lay olona na bevoka de za nefa tsy samy teny ny ao an-trandro amin'izao koa nefa misy olona milaza akavady a de matahotra so de anararota ny fahavoazako izy inona ny tokony ataoko
voalohany indrindra aloha na tianao na tsy tianao de tsy maintsy mitombo kibonao io ary tsy maintsy ho hita aza mieritreritra an'izany eto tsy hita ary ny kibona efa miteny hoe zany mitoejaza mba fantatra zay atao manarakarak'izay keo a tena le hoe raha misy olona hoe tianao de fa ampafantaro azy tsara fa efa mitoejaza ianao fa tso de ndraiky hoa afeninany ndraiky oa de rehefa ave de zanakao hoana tsy afantarany voenimbolana ny rana divolana ny rana ve de teraka sady de hoe zany zavatra ohatrandray zay nge le hoe fahamarinany e teneny marina zavatra tsy azonao afeno io na tianao na tsy tianao a ary na hoelana hoa ingana tsy maintsy soita zay zavatra de mivoalohany indrindra aloha de miteny aminao an-trano satria tsy fantatao na hoana horaikitra na tsy horaikitra ny anao sy la olona ty ivelany fa farafaratiny a rehefa mba malala ny ao an-trano a mety marina mety osireny dada mety hotezitra neny mety malahelo anaijanona tsany a iza ny olona fanampy anao rahanao mihoatra ny ororaamandrendro
Rempianakaviana, ato amin'ny rafozako no mipetraka izay. Efitra roa ny reniko miaraka aminay, za tsy anasa, mbola misy fianakaviako mandalo ary tena maharitra aza. Lasa miteraka olana amiko sy ny rafozam-baviko sy ny vadiko, tsy misy intimité intsony satria miaraka efitra izay mianakavikely.
Eny e, ka de izay ara de efa tsapanao de indrindra hoe mipetraka any aman'olona ianao de mba eritrereto hoe de tsy afaka hoe hitazona anareo atory akory fa de nany miara-misakafo aza manahina fa raha mba nanana ny taninay manokana moa tsy mivady de mba azonay ataony nandraipo fa tsy any tsy zany masahi miteny fa tsy hoe anina fotsiny ary mety hoe ndray miserana mety ho zakany rafozanao fa nytoy tsy ho zakany iziny farany ianao ro any tao hoe ndana makany amin'ny havanao any.
Za vehivavy efatra amby roapolo taona saiky lavonjy mon général, eny taona zay nitokananay sy ny vadiko trano tsy mbola teraka izy miaramila perinasa de za general saika anao polisy de namelana izy sady anampy anahy amin'ny zavatra rehetra. Mety ve zany hoe vadiko miaramila za polisy?
Ena maratra an'izany tsy vao maika amin'ny famena tsy ao anatin'ny setiny fitandronany fandriam-pahalemana
maika ny tokantranonareo
tsisy maharatsy an'izany na de kely ary.
Raha zanakareo koa ry amin'izay gendarme mety tsara mihitsy fomboalindanareo amin'izay
masina mihitsy zany tonga de hitodao
daholo
marina zany.
Za vehivavy valo amby roapolo taona nanambady ary nananjanaka dimy taona. Nisaraka izay sy ny vadiko de nalefako any aminy ilay zaza satria za tsy miasa fa hoe alaiko izy rehefa miasa ka ilay zaza tsy mianatra akory nefa lazainy fa tsy omeny ahy intsony miantso azy a fa mbola ti hiresaka.
Eny de andana hoa mankany amin'ntrano azoza ihany angelo e de laza hoany de nytrano azoa ny manome ny vaaolana anao hoe zao ny ataovy zao ny ataovy tano azoa le ondotam-pianaka.
Za tompoko ny asa trano a efa taona lasa ankehitriny a anambady de manapa-kevitra tsy hiasa trano intsony i patron nefa miteny hoe mbola hiasa mangataka toro hevitra
ka ny tokantranonao tsy maintsy jerenao a de mety safidy io na hoe anoka tena hikarakara ny tokantranonao zany hoe ao ny vady a na koa hoe sady miasa ny manatokana be dehibe ny vehivavy miasa a marina fa hoe mety miasa trano izy na miasa borao izy na mivarotra izy na am'izao vanim-potoana zao efa miandamim-bava ny fampidiram-bola ampiodinana ny ao atokantrano tompoko zay de tadidio zay fa raha vodivoa loharanom-bola ray fotsiny mety sahira nareo mivady rehefa avy eo.
Vehivavy manompa amireny izay efa maty mampatory eny an-tongotra mitabataba isan'andro na mivady na amin'ny zanaka manao titi amin'ny mbola marary mbola mba mety ve zany?
Tsy mety re zany de mazava loatra fa tena tsy mety fa ovay le toetra fa hosahirany io anao rehefa petrapetraka ny olona rereo lozany olona eo anao zay ianao vao miantso vonjy
mandao anao daolo
rehetrareo mandehako efa leon'ny olonako
misy fetrany zavatra
zay indrindra mantsy.
Vehivavy sy miroapolo taona tsy matoky tena mihitsy za de rehefa miaraka amin'ny olona na de tsy izy zakako aza ny ataon'le olona de zahako le ferina foana nefa za mbola te hiteny ihany fa tsy mety ho tafavoakako mihitsy fa matahotra so de anafotoana azy nefa tsapako fa misy zavatra matezitra be ao amin'ny foko ao rehefa mitahiry an'izany za.
Eny de hosahirany ianao de ohatra mety tsy anina fahasalamana fa lasa marary fo de tonga doely ty karazana fahatsairana rehetra fa rehefa ohatrany io de mangata fotoana fa tsy vita resaka fotsiny eto amin'ny fandarana zany.
Mba toro hevitra tompo fa isaky ny anao zavatra de beaiay foana hoe saode izany mantsy no nitezananay de zaho efa manambady te hiala am'izany.
Eny zay le atao hoe sakana anaty zany koa mila fionana mihitsiny ifampiresahana mihitsy fa io saode isaode io a tsy mampandroso mihitsy io satria io le atao hoe sakana anaty ka rehefa anao ny manao sakana ao anatiny tsisy olona mahavahany iny mihitsy de lasa tsy matoko tena de lasa tsarokenatra de lasa matavatra de zavatra tokony mba tokony hoe tsara vokatra tsara ho azonao de tsy ho azonao mandrakzay dori amenina zay aloha de fataro tena de ohatra ny anjaka kely zany fitinitro zany zany kanefa tena tonga sainanao zay ny tenenako azy.
Ny vadiko tompo tena mamofona na tsy manam-bola ary nefa izy a tsy hitako hoe inona ny problema misy ato an-trano sa ve le namana misy anadahandreniko mantsy rehefa tafiaraka izy mianaka de tsy maintsy mamoko fa tsy tiako hisotro intsony ny vadiko vehivavy telopolo taona mananjanaka
aha ka io tsy maintsy tsy vitany hoe tsy tiako fa tsy maintsy finiavana avy any aminy alany amin'ny tokany fa tsy zay tsy ianao vehivavy mivady ny mihitsy ny havitan'izay fa tsy maintsy hifampiresahana mihitsy mifanakalovevinareo mivady ahoana ihany ty mamilavy ty e ahoana ihany ty andeha ary tokony tsy araka tsony nareo sytatato fa mampitodozanao
manimbaanatandre mamarina akady
eka zay indrindra manko de resahana pahatsorano tany fa raha ireo fotsy amteny am'izao befabetsaka zay trangam-piainana hitako teo amin'ny fiainana zay hoe tsy ny olona mpamamilava koa no tonga de ataonao hoe ah tsy mety ny ataonao fomba hafa mihitsy ny hafahana hoe mahatapa-kevitra azy iala aminio
ze misy olo tiako zay a tena tiako nefa nysarak'izay am'izao zay a tena mifandray sady mifampitantara ny fiainana na ankaratsiana na fahasoavana mbola atoriko fitiavana izy nefa ny navalany de hoe miankina amilahatra tsy mety manadino azy ny fitiavako mangataka toro hevitra
eny de mpinamana anginareo e fa tsy vonona mihitsy ny anambady ianao io de fa ataovy otsainao aloha zay tsy anambady ianao mihitsy olo io fa nijanona ho namanao a mifampitantarany fiainana de zay no isy fa aza mieritsetra mihitsy anambady ianao tsy akavady ianao mihitsy olo io aza mamita teny
za vehivavy mananjanaka lahkely sy fotoana efa nsarabady eny taona de zao za misy olo laka vady de le zanako no manakana mangataka fanampiana
ia dray foana efa teniny eto amity fandarany ity a rehefa ohatrany io a tsy maintsy hoe ekeny nyzanaka ndray eto a no manapa-kevitra tsy maintsy hoe manafakaizanam-po amin'ny olo lahka vady ianao fa raha voatr'izay de ianao sahirana ny vady tsy fo hoe ny zanaka tsy azo avela de zay anontanio tsara izy fa rehefa mbola tsy voninandro anaja manambady aniorona iny aza mba mijanona mpinamana fotsiny fa aza mba midikiso
vehivavy telo ambyroapolo taona no manoratra manana zanaka ray manana olotiana fa tsy ekeny mamany ondy ny vadianay rehefa teneniko anefa izy hoe hisaraka de tsy mety izy inona ny tokony ataoko
de zany eny efa mazavy rehefa ny ray aman-dreny no miteny hoe tsy mila anao de manana ampo fa raha ianao mbola milaza hoe mbola te eraka de ataony fotsiny hoe ifampiteraka andray nareo roa ray roa telo ny zanaka ianao tsy vadiny a tsisy zavatra manahirana tady dio zao lazaiko zao tsisy zavatra manahirana eo fiainana ohatran'izany hoe raha fozana tsy vonanto tsy mifakahazo zany ny atao afo be atao tany de aza midikizo ndraiky io
magaga ty lara telefony ity a izy efa manoatra amy 0338 850 02 nefa mbola verina ty ve le numero io ndrindra tompo efa tonga ty mihitsy soratra hoe ia za vehivavy manoratra tena mamono oa ny vadiko za be voka efa miandry andro de vonony de
borona
be mihitsy ny tarehako de izy sady nitsoka de inona jeneraly no ataoko
de mbola mitoy avy am'izany ndana makeny amy trano aro zo fa ho hitanao fa tsy maintsy samborony polisy io indrindra anao maka taratasy any amy dokotera tena misy porofo mihitsy hoe nandaroany anao fitondrantsika am'izao fotoana zao kosa aloha de tena ohatrany hoe manampy ny vehivavy am'izany hoe vono atao zany tena mandray andraikitra mihitsy zany koa sa tsy maintsy teninina de namakeny amy trano aro anao a na namakeny amy eny mamasa angamba fa tsy de hitako loatra le toerana le andrzareo fikambanana fity angamba raha tsy diso de tarehan'ny vadin'ny filoham-pirenena
ny association fity mamasina atsinanana mamasina atsinanana misy azy za lehilahy telo amyroapolo taona miaraka amy vehivavy de amyroapolo taona io vehivavy io miaraka amiko io nefa tsy de nianatra loatra de lay mahazoko azy no everiko io tsitatsony
jany efa tenentsika tamin'ny fandarana fa io moa safidy hoa hoe raha ny tena izy de oka ny lehilahy ny zokony vehivavy na hoe mba mitovotoana fa ny vehivavy ange mahatofa kokoa noho ny lehilahy e ary rehefa mahazo hoe miaraka amin'io anao ka mahazo ny teny hoe ianao koa mbola manao fanainjaza de efa hanomboka izongozona
Zamba mangataka suskevitra jeneraly za tovavy raiky ambiroapolo taona niaraka tamin'ny alela izay taloha de efa nanao fomba taminay taty izy de avy eo nody satria izay moa tsy vita rara de tsy niray trandro ka izy tany nanao sipabe de nifapaka code FB izay de teo no nahitako hoe mampirafy izy de mba nisy olona andesaka tamiko koa tao aminy.
Eny, de rehefa mbola tsy vita mari azy ireny efa nampirafo de aza miditra amin'izany mbola ny velany izy de efa manao mandoza de vao maika ao anatiny tsy ro afo be.
Za mpanaraka amin'ny fandarana misy afatra tena mahasoa tena mirasoa anareo hatamin'izay aty finanao ny faratsio.
Ia, misaotra tompoko.
E toy an'le vadiko miaramila teo mon général ny antony tompoko de zao saika anao raharaham-panambadiana ao sy ny vadiko de korotaniny samyrafozana ny tokantranonay ka nanapa-kevitra ny anajanonanay roa ilay izy satria fiainanay ho a jeneral mampalahelo be mpifankaty tsy natao hiarak'izay de tafaraisa amin'ity
zao ny tena marina rehefa feno taona kosa zay teneniko foana tsy hoe de mbola eo ambany fiadidina sina raha vao feno taona nge anao de tsy eo ambany fiadidina ray mandeha ntsony ianao no miahy ny hoavinao sy izay ho tokantranonao sy izay ho taranakao fa zany hoe tsy maniratsiranyray aman-dreny akory fa de mangatra tsodrano aminy io ny eridadasineny tiako ionzao za mba efa lehibe mba manana ny safidika any de mba mangataka tsodrano aminareo a zay fotsiny atao e afa tsy misy hoe de tsy mahita marina fa nitsodrano ilaina avy amin'ray aman-drena raha ohatra ndray farany ianao tsy mahita lanjara eo anao de iza ndray ny teny rehefa aveo ny fianakaviana akaiky any anaran' olona efa fito amby telopolo taona mbola tsy manambady ihany mba tsy tenenako teny hafa
za tenena azo atao hoe mamelona ve raha vary sy loka no etohany rainy atao niara-tsaina ara-panahy tsy misy ataony
ny olombelona vatana saina fanahyte matofo lavian ary rehefa hoe ray mpianakaviana tsy reny mpianakaviana de reo anakitelo reo tsy maintsy karakaranao mandra-pialan'io zanak' io ao aminao zany feno raiky ambyroapolo taona vo tsy adidinao tsony rany tena marina fa tongony hoe efa maleo tena a fa tsy mihitsy zany hoe vary sy ihany fangazay fotsiny aizany hoe nyzony olombelona ngeo amin nyzony olombelona ngeo de ma tokony hianatra tokony hanana fahalalana tokony afaka maneho hevitra tokony manana ny ze fironany amin'ny finoana tokony zany retrarehetra any daoaly
ty zany ge izy piopy
ty le piopy
io le piopy io
ka nga iverinao sana ty mivavana telele hoe ohatra ny akohona ohatra ny omby de hoe asena miroka velona de asena mitsipina
piopy zany olo zany piopy izy ary tena maizy raha ny opy tsy fantatra koa raha ampy le vary sy loka homenina tsy ampy le vary sy loka
homenakoa izy oko
ze ny olona ve rehefa ao anatiny amamona ny miteny zavatra de afaka inona ze lazainy ny vadiko mantsy rehefa mamo a de tena voakany eo daholo ny alaheliny sy ny fifaliny ny mahatezitra azy sady manome tokobe izy sady save de delira avy amin'le toka fotsiny renympianakaviana telopolo taona manoratra
matetika tena delira avy amin'le zava-pisotro mahamamo tsisy misaka anazy mihitsy rehefa tsy mamo ny teniny zavatra tena hoe maripototra tsy azo antenaina zay mihitsy fa rehefa mamo aloha de enoy fotsiny de andrasondray rehefa tsy mamo de araroty le fotoana tsy mamamo azy de hoe enao momaly ny teniny zao de roviana ary no taterahantsika le izy zay fotsiny rehefa tsy mamo de verenao amin'le izy ary ami'ny teny tsotra fa aza mte aza tesotra ami'ny teny azy
misy karazana olona tonga rehefa mamo de eo mivoaka tao le misy fomba fiteny vahiny dans le vert on trouve la vérité
zay marina
de ndraindray izy tena izay tokoa eo izy vo afaka miteny hoe tena misy an'zao misy ndray olona rehefa mamy na irany kapisily fotsiny ary ny sotro de tonga izy de izy mpanao karate matanjaka indrindra de sasanyray vo fofony fotsiny de efa mitsingidingidiny etseroa de io arakaraka le olona
zao mantsany andrematofolavia misy olona le fateny hoe boboky ny toko reny
alkolika
olokolika vo amin'ny tanynandro de mantsy
zay indrindra mantsy
tena milaza aminareo fa nahita olo loatra rano mihitsy a tena miresaka aminao zao tena de sendra mijoro tokontany mafana be ly andro de tapitapika ohatra nyraikitra ny lelany
de ozy ny okaiky ary tsy mivoaka tany tsy nakaizatsynakaizana itiny aranantsika ary ny famokina ny sms pdb ry sms tsy voavaky ranatsiny tsy maintsy mipetraka amin'ny rafozana ve ny vehivavy ao anatin'ny fanambadiana vita soratra fa tsy nety taminay lay trano no fainay teo aloha de hoe mandra-pahaono nefa tsy hay hoe oviana satria izy tsy ivaky loa mihitsy rehefa ao amin'nyreniny fa sarotry ny ao foana zany
tsy mety zany e tsy maninona ho ana efitra kely anankiray fa mbola aleo lavitra mitokantrano nareo mivady a to zay mipetraka amin'ny rafozana sady mla tsy hoe ny rafozana ngedy hoe raha tsy fanadaolo e fa ny avatiana tsy arahamonina zay faendrena malagasy mihitsy zany ny ela maray rozy izy amin'izay fotoany zay zavatra tsy ampozanao efa sorena izy a hoe ti koa eto foana tsy mba miezaka koa ry andeha ohatra zay ke defa mitondra fanafitoinany teny ohatrany zany hoe rovena ihany nareo mvandeha e a
tiako le hoe tokantrano e tokanatrano
zay indrindra
inona ny tokanatrano ohatra mbola hipetraka ao amle
na efitra ray fotsiny ara ho atsy maninona andana lolavitra
mananaanatrany tokany efitrano zay mitokantrano ndray zay ve mitokana efitrano
aha fa tsy le hoe miaraka amindrareo tiako la zany atrema tofilafina fa ohatra hoe na efitra ray fotsiny aza no ofanana de andana
tsy maninona mihitsy
tsy maninona mihitsy
tapitra ny tapany faharoa hidirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ny 22 443 90 na 22 440 09 ny lara telefona idirantsika mifantana miaraba tompoko allo aizy ianao mbola tsy ao ianao eny ary miandro manaraka tsika miaraba tompoko allo
manaona tompoko
mba hovanina tompoko
mba hovanina ko tsika telo mirahalamianaka
tompokoeny tompoko
mia zany tsy fantatro zao voavaly eto amin'ny mba hovanina ny fanotaniko ndremato fedrezina fa ndremato flavien
eny tompoko mihinanao zay
mato flavien
eny tompo
fa mila olona mba tompona andraikitra am'le lalan'ny asy fijaliana karaha ohatra voavaly eto moa zany de ho alefako
aleo any miantsony 443 87 ianao 22 443 87 zay ny lara telefonina idirana ry ohatra ka ny ny fandarana hafa de 22 443 87 no idirantsika e miarava tompoko alo tsika rehetra tompoko
mba sotsikevitra zany hoan'lay vavy le matokokeriny izy milaza moa hoe nareo mibata tsy mitinenina nefa ka matahotra izy satria raha ny fazahoko azy detany sarotaotrareo ty o vehivavy io a fa raha ilaza zavatra tsytolazany amin'le lehilahy izy a de misy ny ny atahorany fahazahoka de le matahotra izy misarahan'lay lehilahy miaraka aminy efany a fiarahanao zany tiakoa mafana amin'ny fanambadiana karaha ohatra ohatra zaho foana zany tinao amin'ny aina karatinao am'le fanambadiana ary anareo ka misy zavatra ty hoe tokonytenezina raha zany no lay vadiny tahotra izy afa tsylaza mihitsy izy
satria
hoe tokony anaafanapakezika izy a miteny va rena tsara hotiny le fotoana mbalitiny anazy ohatra hoe amandeha mampiaraka any zareo na miresaka dimba hoa am'la fotoana hoe itanao zany hoe mihety tsara mety any teny anty zavatra amle le lelaly mba falifaly mirangirany iy zany
zay mihitsy
fa tsy any am'le eteny fifandonana fifandonany am'le fampiresana ny ete famaly satria tsy ety fa tsy enatsara eo am'le falifaly ianao an'le teny hoe zavatra kely tsytokonenina anao fa mianatoto fa anty mba mampiezaka anao fa matokonenyty enao le izy satria zany ianao raha zany hoe rahafahazahita zay fa tokony teny anao de Yo puna di lata jadi ngapa ini mana mandor mandor apa?
Iya.
Bagaimana tu?
Nitskiri te tupko.
Ya, sota vita tupko, sota makasitaka.
Ya. Miraba tupko.
Gasanda tupko.
Nitskiri te tupko.
Ani, ipang, yang makasitaka ni, makinira lava te makinara pile sandara.
Sota tupko.
Iya, ingin daku sambil tupko, sama nabu.
Na ita ni buki anong?
Ay, na ita tiyo. Ay, ito tano sa na ita tiyo na laki.
Ito ang nalaki?
Okay. Ay, makasih ito kandiyan na tiyo la sila na sandali.
Eh, ang sasa tupo, na isang tiyo matuflavyan sa'y.
Harpurino ko, sa fatiyan sa'y. Miraba tupo?
Halo?
Diyan tupo?
Baupana tupo?
Sikareto.
Sa tupo, sa fabi, si tamurukul to lang pala sima nang bahat.
Awana tsara tapatapaka. Tapatapaka lisa sady atao mafimafikely azafady.
Maheno.
Zegny maheno fa lisa tapatapaka. Toy izy ary resavy hatrany. Ya.
Zano tapu anambat, sesuatu penarik awal nama pola itu. Karena sebelumnya sesuatu penarik sesuatu anambat sesuatu yang kasih.
Ini, zegi, apa fantenik tu? Am tu tu ni, dalam tu Slovenia, biasa kan dia dalam bivav mana biasa, arna vita fenara, tete anamba. Fum va fuzir, muzai zano fadem telefon va, azadin fansasa milare milare. Zai futen kat desa fit denominnya, cakap kita ni mnoe cuma itu, kat desa cakap fit denomin, amma panapi deh, mami tak futen teri fit cewi, mila rifun anjaza, mila rifun, fahin mui fasa fit denova, cina, nere, anisan zafat amma piaya mite, ana wohonere, nfiramun nwe, marunisam tu zaza teraka, desa zaza cuma nanti dahul fahin futen, masa ana wohon cuatatu.
Cincin, ya, miraba tupko.
Bawaannya tu.
Bawaannya tu.
Cikiri itu tu.
Ama tu ni rari no tu. Saya tuan tu nak sambung tahu ni presiden atau ina bahu bahu tu. No anti jatuh itu ni semena kita tidak cara.
Iya ni. Alegi tinggi di sawi. Fonten ini tanah. Tidak kau kelindih. Satu nanti pun ia fandara tiket tam tapan bulan we. Nanti tiga nanti tiga nanti awak nanti niat mwanta nasi kan. Nun fana tutuluna de tsy maintsy misy fiatraikany angeza be aty amintsika io. Ary zay na tonga ny teny hoe tokony mitondra mbavaka mihitsy tsika tsy mindany amin'ny antsana ny roa mba hitsahara ny verenan'ny fandriam-pahalemana fa io ataontsika hoe fa herinandro mahery zay ny sinoady io tsy hitapesipesenina mihitsy ny fahasaranana hitranga eran-tany amin'ny lafiny ara-tokarany sy amin'ny lafiny eo amin'ny fifanakalozam-bola. Zavatra efa mifandray daholo zany rehetra rehetra zany ary zay mahatonga hoe ao anatin'ny fianatontoloana de mifiteny azy de hoe village planetaire ohatrany hoe le re ambany vohitra tafo roapolo fotsiny ny ao na inona zavatra mitranga ao de tsy maintsy raitsana daholo na mahafinaritra na mampalahelo ary amin'izao fotoana zao a io zavatra ady io a raha mametraka tsara an' ohatra de ohatrany mieritreritra le hoe misy tanàna kely anankiray misy tetezana tapaka le tetezana tsy maintsy sahirana daholo le ao ara-tokarana siara bola zay ngamba nao zafanasy tsotra indrindra.
Allô
baofanina moa zany zala de baofanina iry
etsika rehetra ataoko
somary manana olana kely ary de mba mila fanampiana zao le izy moa zany zala zavy efa fito amby roapolo taona de miaraka amina lehilahy efapolo taona de le izy a efa tatiarina fiarahanay zany izy vonteny tao anatin'ny fiarahanay izy vonteny hoe manambady mady manambady aman-janaka misy zazanakiroa de nampafantariny le vadiny le fiarahanay a de nanaiky le vadiny le vadiny zany fa manana problema hoe tsy afatra mananjanaka tiny a de nefany a izy mbola te ananjanaka de miantso anao le vadiny de miteny hoe afaka miaraka somatsarinareo de milako nefa moa en général ao anatin'le izy a manisy anay zany mieritreritry hoe za fotombolanana fenako a de nefany a hiaraka mivady aman-janak'olona marary le vadin'ny olona any
Marina zany de manana fahendrena lehibe mihitsy ianao amin'izany fa tsy nirehetra amin'ny vehivavy rehetra mihitsy manana izany toetranao izany. Tena maro no lefa vadin'olona angeo e. De efa fantatrao tsara mihitsy ary indrindra olona tsy misaraka izy. De ianao zany eny tsisineny fotsiny de manana ny zanaka de ahoana le fiainanao tsy mety. Tena marina ny anao. Ary te hoe ifandray fotsiny amin'ny mampinamana te hifanampy a de zay fa niteraka aminy aza mba miteraka aminy tany reny mba miteraka aminy. Zay mihitsy ny a de apetrako tsara.
Miarava tompoko. Ie, tambao le antso. Mbola manam-potoana antsika 22 443 90 na 22 442 09. Miarava tompoko.
Allô?
Ien tompoko.
Io saka mba hita amin'ny vatana
kely. Efa tafiditra ianao fa miresavy atsany.
Ien tompoko. Hevitra no angatahako angamba ny mon général satria misy zaza anankiray zany a nitaraina ty amiko tsy hitako izay hotenenina anazy. Tsy nianatra hono izy de avy eo izy a fantatry ny ray aman-dreny zany hoe tsy nianatra.
Firy taona?
Roapolo taona izy.
De namany
namany zanako zany izy io ny tena marina de amin'izao fotoana zany izy a roa ny ray aman-dreny tsy hipetraka ao aminazy tsony fa tsy ilaina ny mitaza manao an'izany. Moa koa eo koa zany le hoe le namitaka an'le ray aman-dreny ony le zafantatry ny tany ampianarana sy ny ray aman-dreny zany hoe tsy nianatra izy de eo indrindra ny hoe oroany mitomany dradradratra le zaza de moko milaza moy fo ako tsy hitako izay ho atao mon général mba toroy hevitra azafady tompoko.
Eny tompoko. Io zaza io any toroy hevitra hoe makeny amin'ntrano avo fa tsy ny olona mpivady manana fahasairanana fa ny zanaka koa manana zo mandeha makeny de mety mampiantso an'io ray aman-dreny io mbola tsy feno taonany io e. Mbola didiny ray aman-dreny mampatonga faraky am'roapolo taona ny marina fa olom-pirenena izy satria fa manaka karapanondro amin'ny fahavalo ambin'ny folo taona fa raha ny tena marina efa hoe tonga amin'izany hoe mahaleo tena rehefa raky am'roapolo asevo makeny amin'ntrano azo roa izy. De ny eny ny mampiantso ny ray aman-dreniny. Ny eny mitrano azo roa nge mbola tsy tribonaly marina fa mpitsara dolony eo fa tena hoe zay hoe mbola manana zo izy a hoetondra amin'ireny zay nge ny ataontsika hoe zon'olombelona e. So de adino ny ray aman-dreniny fa misy ny zon'olombelona Madagasikara anisan'ny nanosony an'izany zon'olombelona zany ndikan'izany tsy mainty mampiatra azy ohatra ny lalàna rehetra fa tsy hoe zay tianao hoe mifamadita de roako nga izy ty vitany hoe roako asevo makeny amin'ntrano azo roa izy.
Ia
ie za ihany le teo azafady indrindra.
Eny tompoko.
De le problème général isaky ny miteny aminazy a zany hoe aleo tikasanao misaraka fa tsy mety amitikasanao tolo le miaraka ianao manana vady aman-drana tao de marary de namanao accident any an-dalana any de mba torohevitra général satria za tsy te hiaraka aminazy tony soatra indrindra tompoko.
Ia de manapahahevitra fa de indray a safidy ny tiamony tena izy de tenao mihitsy ny tompony andraikitra ny famonoany tena zay aza atsory aotsainao zany a de am'izay mihitsy tsy mifandray amin'tsony fa la ianao ndray nanaovany ataoko hoe takalonaina foana isan'andro sanandro hoe ary vao miala mikatra ianao de amon'ny tena azy zany ianao zany tompony andraikitra tamina fatesako
sanatry mihitsy. Miarava tompoko. Allô. Ien tompoko aza mihaino radio tsony ianao fa tonga de efa noany radio anao de miresaka amin'ny alalan'ny telefona avy atrany.
Eny tompoko mba hovana antsika rehetra
tsika rehetra
esa za zany manana olana satria za zany taloha zany zana de miteraka raika zany de misaraka fa za eza misaraka tsy vita za zany zay de teoriana zany le za zany efany tsy de salamaefany na zay rehetrano ary efa hitako fitezany an'le zaza fa tena hoe mitezan'le zaza de tatia oriana zany le zaza zany nalaiko le zaza zany mipetraka taminah de le zaza zany amin'izao efa roambe folo taona de za zany mangataka fanampiana aminazy amin'ny zaza io satria za zany amin'izao fa manambady de efa vitararaha zany zay fa za fa mananjanaka roa koa zany zany de mangataka fanampiana aminazy zany le zaza io zany de manome ndray izy manome de mila ndray izy manome de de zay zany naomeny de aveo zany zany teny hoe tiany fo io ao izy fa rehefa tsy akanao izy de apetra ho any ozy izy aveo zany izy nandehana fotany amin'ny lehibe ny jareo Entende? Benzareu lasă zici fa antrucu zici zici de tenencu zici de tenencu benzareu zici deau zici le benzareu fa 1.500.000 zici da zi uisa în bolana e deau zici e nu zici benzareu de ven tenencu de ta faraniu zani zman mitru nilu fana izi din antancu zani le benzareu na pantru na zani benzareu au zici fa mil de uzis le vula 500.000 la nou e a wat nu pot rosa mil la nou e avem zen de nu cu zanin ten tam cu zan le renu e a nou zis renu zula e tu la nou mal fanatina mizazi e fere sa tie tu zan nu fă ce ce aș vula zan în mizazi a tot ze fuma za un mizazi vula avem caramen bă ui capă că avem caramen mi tu zis am la tot nu zis un pe deava e tu zis un om de merda nu zis avem uzani tu mă dezică refă îndre sau să ne cineți de a to au zis de o nu fără fa nu zici că de vă me cu zis de a to via nu zis de o nu de veu zani turi cu zani de tur zanza de refă tu în tur că ne-am tribunal zanza de a lua zai tur zan de întâm le benzare lu za de au zis le benzare fără fa za fantene n-a să cineți de a to via to via nu fă nu lu zis de o nu zis de vezi ni zin tot în tribunal za de refa tunga tan za ni tot tan za za tin ni sur la za ni avocat za ni la fanda ke tun le do se fiu en ten za le avocat o tin uzin vulanga tan za o ci mameto we o tin na fa le tu kusa za ni za za ni sambula na fona wa za ni nambar kusam na de ve uzi nambar kusam na in uzi grad de na tur kona za le grad de ve za sura tan le avocat tan we de sura tan sam de de do se tan yanga tan nam na ji sambula fa ti uzi mechu de milion na uzi ma mete na mi milion uzi na fa amba tu kun ma ti na chot ti chula ta san ze uzi de ve za ni e lasă zan le tungă tănem tribunal. Tungă tănem tribunal le anțună zan izi ce avi, anțună izi ce avi. De vreo unde le tăm tribunal, că tungă zan izi ce
Ieni, care vorbește ca fana pana carama, de tu mai ți did pizzarana în mametaj. Ți miși miniță, naiza, naiza, facă mâna pe carama nurla. Aveam ne lala în tine, aveam tribunal. Deci e ne ton tribunalinia, ți mai ziua ton. Răsana ți, sana ți, că vei, eu fă-mi vugă în tine pizzarana, fă tot de ce ți în vugă în ea, de mbula aș nouă ton, în tărâna sânturea, veți în aton.
Dar tot ține în famtine?
Ia, în famtine, n-am uite, eu îndemă tu Flavien, de vei, am zuz avamis, mă ne rătam zaua, de eu o țin riv, duzam, mici în duzam tatăm, mici în duzam în ambă, mici în duzam iața, de am zara ți, am ulbana ți, ara că e fa famarita ți cane tovi ulbana, nim tundam bava când bai virena ni, fande pa lima ngena, avem niule adiu, din 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 doua, țica creștiană, are tiem ran masambi ideană, se ran masambi ni, fande pa lima.
Iar rețiunea generală în rude 22-443-87. Refați nouă la rețiunea telefon general de ațiunea Sirkul Marain, am nefiță să încă ceam valul, tu la gandul mă restă să încă ceam meni rum. Ni fantarățică din viernă, între ne alățină în alun am nivalul și să se nea, brunătul la fără tehnică, în general de zile fi prea măcă vilnă în o familie pe la răgăvită, mă am nefătă la nouă am ne ieri, între vilumă tupcă.
Vilumă tupcă.